herätyksen parhaat palat.
16.5. lukee kalenterissa ja minun kalenterissa se oli ympyröity myöskin sellaisella merkinnällä, että tänä aamuna saadaan suoraan Huomenta Suomesta. Ei Huomenta Suomen juontaja, mutta Huomenta Suomessa juuri vierailut Milka Myllynen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Siis Fidan varainhankinnan suunnittelija. Onko se niin kuin se? Me ollaan tänään puhuttu Karinkaan näistä, että mitä väliä ja näillä, miten kaikkia titteleitä pitäisi käsitellä. Mutta mennäänkö me siellä varainhankinnan suunnittelija kärjellä?
No voidaan me mennä sillä. Se on varmaan se, mikä mulla ainakin työsopparissa on titteliä. Määritellään mut sitä
niin,
kautta.
Sä oot, joo, ihmisarvo ja kaikki määrittyy sen kautta, että varainhankinnan suunnittelija. Mutta siinä on myöskin semmoinen twisti, että sä oot Eväät elämään -kampanjan vastaava. Kummimarkkinointi on myöskin osa sitä koko juttua, mutta se Eväät elämään -kampanja, se meitä tänään erityisesti kiinnostaa. Siitä tai sitten tuolla Pöllölaaksossa myöskin jutella. Me ei ehitty vakoilemaan, kun meillä oli Karin kanssa täällä jääkiekkokeskustelut silloin menossa.
Niin ja ennen kuin mennään sitten näihin vakaviin teemoihin, kun saattaa itselläkin hymy hyytyä, kun ruvetaan puhumaan näistä haasteellisista jutuista, niin nyt kun näistä titteleistä on puhuttu, niin pakko todeta pilke silmäkulmassa, että käytetään tätä titteliä nyt vielä kun voidaan.
Niin.
Koska jos sulta tulee kovia kysymyksiä, niin sitten...
Niin joo, totta, tässä on vielä vähän...
Onko duunia vielä sitten sen jälkeen?
No mutta hei, meillä olisi vähän vajausta täällä kesässä, että sitten voidaan ottaa tämä työhaastattelun samalla sitten.
Että sä oot näppärä.
Joo.
Radioäänitesti.
Just näin.
Joo.
Hei, aamun kysymys, otetaan se ensin vähän lämmittelynä tähän, koska me ollaan tänään kyselty kuulijoilta, että mitä ilman ei tule kesä. Sirpa täällä itse asiassa Tampereelta myöskin laittaa, että minun kesäni ei tule ilman pikkupihani muuttumista kesäolohuoneeksi ja yrttiparatiisiksi, jossa luonnon kukat ja perennat kylvetyt retro. Mitähän tuohon olisi tarvinnut tulla? Siinä on jäänyt ehkä lause kesken. Niin retro pihallani, joo. Otetaan silmät päähän, niin näkee lukee. Kylvetyt retro pihallani kukoistavat ripirinnan. Siellä voi kukat popsitaan suuhun, lähettää Sirpa Tampereelta tämmöistä viestiä kuvan kerran. Eli siis kesäpiha on nähtävästi Sirpalle se, mutta mites Milka, mitä ilman ei tule kesä?
Jäätelö. Tämä on niin kuin helpoin kysymys ikinä. Mun ruokavalioni kesällä koostuu lähinnä jäätelöstä. En tiedä kuinka terveellinen se on, mutta noin on se maitotuote kuitenkin.
Onkohan nykyään olemassa jotain voikukkajäätelöä?
Niin, kaikenlaisia näitä löytyy tämmöisiä erikoisuuksia.
Jep.
Ja siis jätskissähän jossain mä muistan paketeissa lukee, että se ei ollut edes, että sisältää kalsiumia, vaan se oli joku sisältää kalsiumin lähteen. Et se on niinku tämmöinen, niinku, että...
Se kuulostaa, niinku, että sisältää nuoruuden lähteen.
Joo, mutta se yrittää perustella sen, että voit hyvällä omalla tunnolla vetää jätskiä sitten. Mutta mikä on ehdottomasti se suosikkijäde, mitä menee useampi kappale kesässä?
No mä oon aika kaikki ruokainen jätskien kanssa. Että niitä kaikkia menee aika paljon.
No onko sit joku, mikä ei missään nimessä?
No ei varmaan ole mitään, mikä ei missään nimessä. Mä oon siis pähkinälle allerginen, että niitä mä tavallaan niin kuin välttelen ihan siitä syystä.
Niin, Snickers-jätski ei välttämättä.
Ei ole se ykkösvaihtoehto, joo.
Mutta siis ootte sitten sitä mieltä, että semmoinen kummajainen se, mikä sitruunan lakritsi jäätelö, että se on jollain lailla oikeasti ok?
No, aika esanssinenhan se on. Niin. Mutta...
Sitruunan lakritsi jäätelö on päässyt nyt kyllä livahtamaan ohi.
Hyvä. Ei kannata tutustua. Synkkää kamaa. On pimeätä, siis on mustaa jätskiä ja tosi hämärä juttu. Ei kannata tutustua.
Sä sait just mut haluamaan kokeilemaan.
Meillä on kova rukousta, josta se katoisi meillä pakastimesta, mutta katsotaan miten tapahtuu. Eli jätski on se Milkan kohdalla. Täällä katsotaan, kuulijoilta on kysytty näitä, niin täällä muun muassa linnunlaulusta sanotaan, että se tuo kesää, mutta syvemmin ajatellen ilman mielen rauhaa ei tule kesää. Ja sitten täällä on, että me ollaan kuulemma varustettu Kari liian samanlaisella äänellä. Pitää nyt identifioida täällä sitten, että milloin on äänessä Kari ja milloin Matias. Mutta siunasta saatiin silti tähän päivään.
Meneekö tämä sitten silleen niin kuin Roger, sun vuoro, Matias, mun vuoro.
Kuitti.
Mutta hei Matias,
joo.
Tämän perusteella sulla on tosi hyvä radioääni.
Niin, koska mä oon kuullut, että sulla on, niin sit mä otan tämän heti tämmöisenä. Mutta mielenrauha. Mä veikkaan, että mielenrauhaa ei ehkä ole ton Eväät elämään -kampanjan teeman äärellä, vaikka voi ollakin, että työn puolesta voi olla jonkinlainen mielenrauha Milka sinulla, koska te olette lähtenyt aika karulla aiheella liikenteeseen. Lapsiavioliitot.
Joo, se on aika tommonen... Niin, tunteita herättävä. Ja toisaalta varmaan mä luulen, että useammalle se on se ensimmäinen kun kuulee sen sanan, niin ei välttämättä ole vielä se shokeeraava, koska sit on, se on niin vaikea ehkä käsittää meidän niin kuin suomalaisena länsimaisessa yhteiskunnassa sitä, että niin kuin, hei, että lapsiavioliittoja on ja mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta onhan se karu aihe ja kyllähän kun tuossa työssään niitä tarinoita käsittelee ja mäkin siellä Bangladesissa vierailin ja niitä tyttöjä tapasin ja äitejä tapasin ja muitakin totta kai, mutta sit näiden äitien ja tyttöjen tarinat on tietysti niitä, niinku, jotka koskettaa sydäntä kovasti.
Mm. Milloin sä kävit siellä?
Mä olin nyt viimeksi siellä joulua ennen, marraskuussa varmaan.
Ja niitä me nimenomaan tarvitaan, niitä yksittäisiä tapahtumia, koska jos lukee vaan tilastoja, niin sit se on just sitä, mihin viittasit, että se on... Se ei tule niin lähelle.
Ei, ja sitä se ei saa semmoista niinku, tavallaan kasvoja, se ei saa semmoista niinku, lihaa luidensa ympärille. Että kyllä sä sitten, niinku, kun sä istut siinä sen ihmisen kanssa ja se kertoo sulle elämäntarinaansa, niin kyllä siinä jotenkin silleen, samaan aikaan on semmoinen niinku, epätoivo, että niinku, et miten tällaista voi tapahtua. Samaan aikaan niistä ihmisistä usein näkee sen, että hei, että näillä on ihan valtavasti sitä taistelutahtoa. Ja tavallaan semmoinen, niin kuin, että hei, nämä ei ole mitään semmoisia niin kuin passiivisia uhreja, vaan heillä on myös kyky toimia, vaikka ne kädet on ehkä aika sidottuja. Ja sitten totta kai se kolmas tunne, mikä siinä on, niin on se kiitollisuus siitä, että hei, että miten hyvin mulla on asiat. Ja niin kuin se, että millaiset eväät itse on saanut elämään silloin syntyessään Suomeen ja syntyessään kuitenkin niin kuin hyviin oloihin ja sellaiseen.
Hmm. Toi otsikko, mikä tuolta tunkee heti tietysti ajatuksiin, on jotenkin tämä, mikä on, että auta, jotta tyttöjen kotileikeistä ei tule totta. Se on riipaiseva lause jollain lailla. Just se, että esimerkiksi täällä Suomessa voi olla juurikin niin, että siellä taloyhtiön pihassa mennään näitä tämmöisiä, mikä on tytöillä varsinkin, että halutaan sitä naimisiin menoa esimerkiksi leikkiä, tai ollaan se, että on isä ja äiti tyyppinen leikki. Mutta sitten esimerkiksi kun mennään Bangladesiin, niin siinä ollaan kaukana siitä leikistä.
Kyllä, ja se on niin kuin, me puhutaan oikeasti myös lapsista. Totta kai lapseksi määritellään kaikki alle 18-vuotiaat, mutta kyllä nuorimmat on 11-vuotiaita, joita naitetaan, ja sitten niinku keskimäärin he on usein 15-kesäisiä, niin semmoinen niinku keskenkasvuinen lapsihan kyseessä on, ja kyllä se silloin on niinku nimenomaan se kotileikit jää kesken, koska siinä vaiheessa, kun ne tytöt naitetaan, niin ei se tarkoita vaan sitä, että ne nyt vaan menee naimisiin, vaan se tarkoittaa sitä, että niiden koko rooli siinä yhteiskunnassa muuttuu. Niistä tulee aviovaimoja, niiltä odotetaan niin kuin aviovaimon velvollisuuksia, sitä, että ne huolehtii perheestä ja ne tytöt muuttaa sen puolison perheen luokse, eli ne joutuu jättää sen oman perheensä ja sen oman elinympäristönsä ja tavallaan semmoinen tuttu ja turvallinen jää taakse ja se on, niin kuin, se on tavallaan aika paljon, jos me ajatellaan, että vaikka siis Suomessakin nekin on isoja muutoksia, kun lähtee opiskelemaan toiseen kaupunkiin joskus lukion jälkeen, saati sitten, että sä olisit 14-vuotias ja sut naitetaan ja sitten sä seuraavana aamuna oot tavallaan jo vastuussa siitä perheestä ja tavallaan aika pian sitten jo äiti myös, niin onhan ne niin kuin mielelle ja keholle valtavan isoja muutoksia.
Sitä on ehkä vaikea myöskin ymmärtää suomalaisena ja Suomesta käsin. Minkälaisista luvuista me puhutaan Bangladesin osalta henkilömäärissä esimerkiksi tässä?
No Bangladeshan on siis, tästä täytyy suhteuttaa myös siihen niin kuin maahan. Mm. Bangladeshan on siis Lapinläänin, tämä on hauska fakta, se on suunnilleen Lapinläänin kokoinen, mutta siellä on, mitä onko siellä 80 miljoonaa asukasta. Et miettikää nyt, kun me vaan vedettäisiin niin kuin silleen kaikki suomalaiset moninkertaisesti Lappiin samaan aikaan. Mutta siis lapsiavioliittoja siellä on, että niitä on niin kuin 60%, 50-60% vähän riippuu alueellisestikin, niin tytöistä vuosittain naitetaan alaikäisenä, mikä on tosi iso määrä ja onkohan niitä nyt 38 miljoonaa lapsimorsianta koko maassa.
Se on ihan älytön luku.
Se on, ja se on niin iso luku tavallaan, tiedätkö, että sitä on välillä niin kuin että on helpompi olla silleen, että 1 ja 10, että 10 on paljon ja 1 on vähän, mutta sitten kun me puhutaan tuommoisista niin kuin 10 miljoonista, niin on se ihan järjetä.
No onko siellä Fidan lisäksi ketään, ja ehkä pitää esittää vielä kysymys uudestaan niin, että ei puhuta ulkomaisista toimijoista, vaan onko siellä maan sisällä ketään, jotka niin kuin ajaa tätä muutosta samalla tavalla kuin Fida?
On, ja mehän tehdään siellä niin kuin meidän paikallisen kumppanin kanssa. Eli Fida on siellä paikallista kumppania tukemassa, ja me kuljetaan heidän rinnalla, ja he tekee sen työn varsinaisesti sit siinä, että he tuntee kuitenkin kielen, ja he tuntee kulttuurin, ja tavallaan sen kaiken siinä ympärillä, niin he on ne, jotka sitten vaikka esimerkiksi, koska koulutus on nähty yhtenä, millä pystytään tätä ehkäisemään, niin he järjestää niitä työpajoja, ja muuta sellaista. Eli on paikallisia toimijoita ja onhan se siis laissa kielletty jo kauan sitten Bangladesissa lapsiavioliitto, mutta se laki on aika voimaton ja se meidän kumppanijärjestöstäkin sanoo vaan sitä, että ei siellä ole kuitenkaan valmiuksia tai ei pystytty toimeenpanemaan sitä lakia ja sitten se niinku kulttuurinen perinne ja sitten totta kai kun asutaan niinku kaukana ja sitten kyllä ne sanoi sitäkin, että kyllä niille tytöille välillä myös väärännettyjä henkkareita hankitaan, että se olisi niin kuin tavallaan täysikäinen ja sitten silleen laillinen se avioliitto.
Hmm. Jos jotain hyvää haluaa löytää, niin on se, että te toimitte siellä niin kuin lain mukaisesti. Et joskushan nämä muutokset tarkoittaa sitä, että siellä saattaa olla lainsäädännössäkin kenties sellaisia asioita, että joutuu sitäkin vastaan taistelemaan. Hmm. Nyt te olette niin kuin lain puolella, niin se antaa niin kuin siihen semmoista positiivista virettä. Sä sanoit, että koulutus on yksi juttu, mutta mitä muuta te teette käytännössä? Miten te niin kuin pelastatte yhden tytön tällaisesta?
No kysehän on tosi pitkäjänteisestä työstä ja tavallaan se, että jos tyttöä ollaan naittamassa, niin se tehdään juurikin sen laittomuuden takia, se tehdään niin kuin ihan siis, no melkein kirjaimellisesti yön pimeydessä. Ja tavallaan, että niin kuin yksi Jameela esimerkiksi, jonka tapasin siellä, niin 16-kesäisenä tuli koulusta kotiin. Vanhemmat on silleen, että hei, tässä on sun aviomies, että tänään on häät. Ja seuraavana aamuna se on naimisissa ja koulukaverit menee ilman häntä kouluun. Ja ne on niin kuin isoja juttuja ja tota noin, sellaisissa tilanteissahan siinä on mikä tahansa taho aika voimaton, koska se tapahtuu salassa. Mutta kyllä se on se, niin kuin se tietoisuuden lisääminen, se kouluttaminen ja nimenomaan se, että tehdään työtä niin niiden tyttöjen kanssa, että ne tytöt oppii, että hei, mulla on oma arvo, mulla on nämä oikeudet ja mulla on lupa käydä koulua ja kaikkea muuta. Ja et voi olla toisin ja myös sen, että miten vaarallinen vaikka lapsiavioliitto on. Että he tytöt oppii sen, mutta se ei riitä, vaan meidän täytyy toimia sen koko yhteisön kanssa. Ja kun kyseessä on patriarkaalinen yhteisö, niin myös poikien on tosi tärkeää tajuta se asia. Ja sitten samoin päättäjien, vanhempien, opettajien. Ja sitten taas niin kun nämä niin yksi kerrallaan ihmisillä se tietoisuus lisääntyy, niin sitten heiltä löytyy sitä niin kykyä sit tavallaan toimia. Ja tavallaan yksi mun mielestä niin ihanimpia esimerkkejä ja mun niin ihan tämmöinen ultimaattinen Nobelin rauhanpalkinto ehdokkaani on yksi näistä meidän tota noin kummilapsista, joka tota noin siis pysäytti ystävänsä lapsiavioliiton. Se kuuli siitä sattumat just tälleen koulun jälkeen ja se oli mennyt sinne ja se oli niille vanhemmille ladellut, se oli koulussa oppinut, että miten vaarallista se on ja mitä se niinku tekee mielelle ja keholle ja että tyttö vaan yksinkertaisesti on valmis siihen. Ja se oli onnistunut pysäyttää sen lapsiavioliiton ja mä kysyin siltä, että hei, että miten sä niinku uskalsit, kun kyllähän niinku jos ajattelee, että no mä olisin 12-vuotias ja sitten mä menisin jollekin jonkun mun kaverin vanhemmille sanoa, että mitä te teette tuolle, kun kaverilla on tosi väärin. Ja sitten tyttö katsoi mua vaan ja oli silleen, että hei Milka, että mitä muuta mä olisin voinut tehdä, että mä tiesin, että se on väärin. Sitten silleen vaan niin kuin,
wow.
Että vau, wow, että tätä tämä on, kun ne oppii sen oman arvonsa ja sen, niin sit saadaan sitä muutosta aikaa ja sitten se niinku moninkertaistuu. Mutta kyllä kyseessä on pitkäaikainen työ, että ei se niinku yhdessä yössä tapahdu. Mm.
Mutta ne on varmaan rohkaisevia hetkiä, tuo tuolle työlle merkitystä aika paljon.
On, ehdottomasti. Ja ne on niitä semmoisia, niinku, että kun nytkin pandemian myötä Bangladesissa lapsiavioliittojen määrä on korkeampi kuin se on ollut 25 vuoteen, että sitä on saatu laskettua siellä, mutta pandemia nosti ne luvut taas. Niin sitten onhan ne semmoisia vähän niin kuin, että no, tulee vähän voimaton olo, Mutta sitten kun kuulee näitä tarinoita ja kohtaa niitä ihmisiä, jotka on siellä niinku silleen ihan tulta ja tappura, että me niinku tehdään tälle asialle jotain, niin se on kyllä hienoa.
Pysytään teemassa, mutta niinku sivulauseessa tässä heräs vaan niinku ajatus, että tossaksi on se salaisuus täällä Suomessakin, että kun mä tiedän, että se on oikein, niin se tekee musta rohkeen.
Niin sitä sopii miettiä. Voisiko se olla semmoinen siivittävä tekijä?
Et kun kyllähän meidän keskuudessa, kun meillä on niinku omat jutut täällä, ei mennä liikaa pois nyt tästä teemasta, mutta niinku tämä on kuitenkin isoa kokonaisuutta tämä ihmisyys. Ja meillä on omat haasteet täällä ja sitten monet pelkää ja vetäytyy. Johtuuko se siitä, että me ei tiedetä, mikä on oikein, ja sitten me ollaan niinku, toi oli niinku, tosta mä sain kiinni.
Tässä on päivän pohdinta.
Joo, just näin. Vähän toitkin esiin, menisin kysyä sulta, että ootko niinku itse kokenut, en kysy, että ootko kokenut, vaan kysyn, että kuinka paljon riittämättömyyttä?
Tosi paljon. Kyllähän siis, musta jotenkin absurdia, kun me puhutaan siitä valkoinen pelastajasyndroomasta, siitä, että kuinka me niin kuin täältä länsimaista mennään ja autetaan ja pelastetaan mukaan nyt nämä. Ja kyllä mä tunnistan sen, että sitä tehdään, mutta sitten tavallaan itse, kun kohtaa noita tilanteita ja muita, niin mulle tulee jotenkin tosi sellainen olo, että niin kuin kuka kuvittelee, että miten niin kuin ihmisen voisi mukaan ajatella, että mä voin jotain tälle tehdä, kun itselle tulee tosi usein se olo, että mä en oikeastaan voi muut kuin kuunnella tätä ihmistä, kohdata hänet ja olla tässä läsnä. Totta kai mä voin tehdä työni kautta muuta ja olla siinä niinku tukemassa enemmän ja saada sitä niitä tarinoita ihmisten tietoisuuteen. Mutta kyllä ne on semmoisia hetkiä, että niinku semmosia, jopa semmoisia niinku turhautumisen tai kiukun kyyneleitä saattaa tulla siitä, että et vitsi, että niinku, kyllä tämä maailma on epäreilu. Mutta kyllä sitten taas niinku nimenomaan sit askel kerrallaan ja just nämä tämmöiset mimmit, jotka siellä muuttaa omaa ja toistensa maailmaa, niin se on kyllä upeata.
Niin ja sitten kun miettii Fidaa, niin teillä on niin kuin miljoona muutakin juttua, mitä te teette. Niin kun on itse kanssa ollut mukana hyvän tekeväisyysjärjestössä, niin muista vaan sieltä sen oman kokemuksen, että kun maailma on täynnä hätää ja täynnä tarpeita, niin se fiilis välillä, että mitä mä teen ja mihin mä omat voimavarani kohdennan.
Ei se, jep, se on, ja sitten silloin se jotenkin niinku itse yrittää fokusoida sen siihen, että hei, että okei, että se, että mä niinku pystyn olemaan rinnalla kulkijana, oli se sitten, että mä oon kummi tai oli se sitten, että mä lahjoitan johonkin kampanjaan, että joku tyttö nyt vaikka eväät elämään, että pystytään tukemaan tytön koulunkäyntiä, mikä on niinku tosi iso askel sitten kohti sitä lapsiavioliiton ehkäisemistä. Niin tavallaan, että jos mä nyt sen yhden kohdalla pystyn tekemään sen, niin se, että me pystytään sen yhden tytön kohdalla vaikuttamaan siihen, että se voi käydä opiskella ja se voi saada elantoa itse hankkia ja näin, niin silloin hänen tyttärensä ja ne muut siinä ympärillä hyötyy myös siitä, että tavallaan me ollaan käytetty paljon semmoista yksi sydän kerrallaan taikka muuta yhden lapsen koko maailma, niin tavallaan silleen siitä se lähtee ja se on jotenkin pakko niin kuin pilkkoa pieniin se maailman hätä, koska se hätähän ei tästä maailmasta lopu ja se tarve tuolla maailmalla ei lopu kauhean äkkiä.
Milka Myllynen on Herätyksen aamun vieraana Eväät elämään -kampanjasta. Me puhutaan, tässä on tätä aihetta nyt sivuttu ja käyty läpi vähän, että mihin tänä vuonna kerätään varoja. Puhutaan tuosta itse kampanjasta sitten seuraavaksi pienen tauon jälkeen.
Herätyksen parhaat palat. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? So let that lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. Cause when you don't feel strong enough to stand, but you can reach out your hand. And oh, someone will come running, and I know they'll take you home. Even when the dark comes
when you need a friend to carry you, and when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you'll reach up and you'll rise again. Lift your head and look around, and you will be found. There's a place where we don't have to feel unknown. And every time you call out, you're a little less alone. And oh, and if you only say the word, oh, from across the silence, your voice is heard. And oh, even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, and when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you'll reach up and you'll rise again. If you only look around,
look around,
you will be found.
You will be found.
You
through,
when you need a friend to carry you,
and when you're broken on the ground,
and you will be found. So when the sun comes streaming in,
you'll reach up and you'll rise again. If you'll only look around,
you will be found.
Herätyksen parhaat palat.
Semmoista etsimistä ja löytämistähän se varmaan on myöskin tuo työ, mitä esimerkiksi Bangladesissa tehdään, kun yritetään kartoittaa niitä ihmiskohtaloita, lapsia, tyttöjä, jotka ovat joutuneet aivan liian nuorena semmoiseen tilanteeseen, johon eivät voi itse juurikaan vaikuttaa. Puhutaan siis lapsiavioliitoista. Se on se kohde ja siihen työhön kerätään varoja tämän vuoden Eväät elämään -kampanjan osalta. Milka Myllynen on täällä aamuvieraana, varainhankinnan suunnittelija, ja vastaat myös tuosta Eväät elämään -kampanjasta. Jos se on kampanjana jollekin vieras, niin mitä siitä olisi ihan otsikkotasolla hyvä tietää?
No varmaan ihan se, että kyseessä on kampanja, jolla me kerätään joka vuosi aina tiettyyn kohteeseen varoja, ja ne ei ole semmoisia, niin kuin, että no niin, nyt vaan syynätään tälle yhtäkkiä kasarahaa paikkaan X ja sitten lähdetään pois, vaan se on Fidan pitkäaikaisiin hankkeisiin. Ja tänä vuonna kohteena on tosiaan Bangladesia ja siellä tehtävä lapsiavioliittojen ehkäisevä työ, ja se on semmoista niin kuin nimenomaan pitkäjänteistyötä, ja siihen jo semmoisten pientenkin kertalahjoitusten tekeminen on niin kuin iso juttu, ja se tukee sitä työtä ja sitä niiden tyttöjen mahdollisuutta unelmoida ja tavoitella niitä unelmiaan.
Eväät elämään -kampanja on kyllä niitä semmoisia, jonka huomaa yleensä tuolla kauppakeskuksissa ja muualla, että jos näkyy niitä oransseja liivejä, missä lukee kyllä valkoisella Fida ja on lipaskerääjä, niin melkein käy niin, että siinä tulee semmoinen, että milles tänä vuonna kerätään, mutta ne on vakiintunut aika monelle semmoisena mielikuvana, että kun näkyy Fidan vapaaehtoisia tuolla. Varmaan tänä vuonna sama juttu taas.
On, kyllä. Kyllä meillä on kymmeniä seurakuntia taas mukana, ja heidän vapaaehtoiset on siellä. Sikäli mikäli mä nyt muistan oikein, niin sieltä täällä on ainakin lettukestejä tarjolla jossakin päin Suomea, ja on sitten muunlaisia tapahtumia, synttärikonserttia tai semmoista tilaisuutta ja kaikenlaista sellaista. On tosi ihana tavallaan nähdä, miten ihmiset haluaa lähteä mukaan, ja silleen, että se ei ole vaan niin kuin, että eikä me pystyttäisikään pelkästään yksinämme niin kuin Fidana tekemään sitä kaikkea, vaan on hienoa, että siellä on kaikenlaista mukana.
Otetaan pikkasen rautalankaa tähän. Jos yksittäinen seurakunta, vaikkapa meidän seurakunta Toivon syke, haluaisi olla mukana tässä kampanjassa, niin miten se käytännössä sitten toteutuu ja mitä se tarkoittaa, mitä meiltä edellytetään ja niin edelleen?
No meillä on siis ilmoittautuminen niihin meidän niin kuin tavallaan me sanotaan niitä lipaskeräyksiksi taikka muiksi tempauksiksi. Ja niihin pystyy ilmoittautumaan sieltä eväätelämään.fi-sivun kautta aina seurakunta. Totta kai pystyy olemaan suoraankin yhteydessä, mutta käytännössähän se osallistuminen voisi tarkoittaa myös pelkästään vain sitä, että seurakuntana voi tehdä vaikka joku kolehdin tai joku sellaisen ja osoittaa sen sitten. Siinä on, niin kuin, ne on ihan yleisesti siellä ne viitenumerot ja sellaiset, mutta tavallaan mitä se vaatii seurakunta? Seurakunta saa aika paljon itse päättää, että miten ne sen sitten hoitaa. Että siellä on niin kuin konserteista peräkonttikirppikseen ja sitten niin kuin jostakin kolehdista sit suoraan tavallaan sellaiseen, että hei me meidän lähetysbudjetista osoitettiin.
Just näin, eli voi esimerkiksi tulevan sunnuntain Jumalan palvelukseen, kokoukseen, millä nimellä sitä sitten kutsuukaan omassa seurakunnassaan, sinne voi ehdottaa, että hei voisiko vaikka tämän kuun viimeinen kolehti olla semmoinen, millä kerätään tähän eväätelemään kampanjaan varoja.
Joo.
Okei. Lyhyttä tai pitkää projektia sen osalta. Kuinka pitkään tämä eväät elämään kampanja kestää? Se kuulostaa niin jotenkin paradoksi tai hölmältä puhua kampanjasta, kun on näin jotenkin, on karu asia, millä ollaan liikkeellä. Mutta kampanja nimellä, kun nyt mennään, lack of better words, niin
kampanja se on.
Niin. Minkä mittainen tämä on?
No se on siis, meillä on, se on aina niin kuin koko vuoden niin kuin se sama aihe tavallaan. Toki nyt meillä oli viime vuonna, meillä oli myös tämä aihe, sama aihe. Mentiin nyt, kokeiltiin tälleen 2 vuotta peräkkäin, mutta me fokusoidaan. No okei, nyt tämä on hölmä sana, että me fokusoidaan tähän toukokuuhun. Tänä vuonna me fokusoidaan toukokuuhun ja perinteisesti se on toukokuu, mutta mun urani aikana Fidalla, niin meillä on kertaakaan vielä, tämä on eka kerta, kun se on toukokuussa. Että tässä on ollut vähän erikoisia vuosia takana.
Olette harjoitellut tätä vaan.
Jep, mutta siis, että fokusoidaan tiettyyn kuukauteen, jossa me pistetään eniten paukkuja, mutta käytännössään se materiaali on saatavilla jo niin kuin tuosta alkuvuodesta asti, että heti kun sitten minä sen sinne saan laitettua, niin sitten se on siellä, mutta joo.
Realiteetti on se, että jotta kansan huomio saavutetaan tämmöisellä kampanjalla, niin kuin on sanottu tässäkin haastattelun aikana, että maailmassa on niin paljon hätää ja avun tarvitsijoita on niin paljon, tarvitaan jotain, millä se tapahtuu. Te olette ottanut yhdeksi konstiksi mukaan sen, että otetaan jotain niin sanottuja julkisuuden henkilöitä, jotka tietyllä tavalla, tämä on heille selvästikin tärkeä asia, mutta he myöskin jakavat sitä viestiä sitten omiin kanaviinsa. Ketä siinä on mukana tänä vuonna?
Tänä vuonna meillä on Pekka Hyysala, eli entinen ammattilautailija ja sen lisäksi myös Emelia Levy, näyttelijä, joka on tuttu Heinähattu ja Viltitossu -elokuvasta. Ja he on siinä nyt tavallaan niin sanotusti kampanjan kasvoina, mutta sitten ja ovat kampanjan tähtiä toki myöskin, mutta kyllä mä haluaisin pointata tänä vuonna sen, että kyllä meidän kampanjan tähdet on kyllä siellä Bangladesissa, koska tämä meidän niin kuin, se sisältö, jota siinä videossa, siinä spoken wordissa on, mitä Emelia ja Pekka sitten siinä on mukana, niin se on bangladesilaisten lasten kynästä. Eli 12-vuotiaat syksyllä oltiin siellä ja siellä oli tosiaan tällaisia työpajoja ja yksi näistä työpajoista oli kirjoitustyöpaja. Ja meillä oli aiheena lapsiavioliitot ja lapsen oikeudet ja se oli heille tuttu aihe, koska he oli käynyt sitä koulussa paljon läpi, mutta sitten he istuivat siihen alas ja kirjoitti artikkeleita ja kirjoitti runoja ja näiden runojen pohjalta sitten Paleface riimitteli niin kuin oikeastaan niillä runoilla niitä vaan yhdistettiin ja sitten, tai niin kuin vaan, mutta siis yhdistettiin niitä runoja ja sitten puhekielistettiin ja sitten tästä syntyi tämä spoken word, joka tänään sitten julkaistaan. Kahdelta tämä on aika jännittävää, mutta se on kyllä todella ihana. Ja siis on hieno saada siis Emelia ja Pekka siihen mukaan ja totta kai sitten niin kuin heidän yleisönsä on sitten uutta yleisöä.
Missä se voi nähdä?
Se julkaistaan Fidan somekanavissa ja Pekka julkaisee sen sitten, tai jakaa sen sitten myöhemmin. Ja toivottavasti se lähtee leviämään mahdollisimman paljon. Ja myös Radio D:ltä löytyy sitten julkaisun jälkeen. Mutta kello 14 se on sitten tuolla. Toivottavasti. Katsotaan, kuitenkin tuleeko sellainen tekninen ongelma, että mulla vaan hiikarpalot nousee, kun mä yritän sanoa sitä postattua. Mutta kuitenkin.
Joo. kuulostaa tutulta, kun jotain yrität ajoittaa, niin sitten käy. Joo.
Joo, mutta me ei nyt lähdetä siihen suuntaan ollenkaan. Me ollaan satavarmoja siitä, että tärkeä asia ja se onnistuu. Semmoinen kysymys heräsi mieleen, että miten yleensä ottaen niin kun tässä ajassa suhtaudutaan näihin yksittäisiin keräjiin, jotka sen lippaan kanssa on tuolla kauppakeskuksissa ja niin edelleen?
No varmaan sekä että. Että onhan niitä ihmisiä, jotka on silleen niin kuin aivan sydän herkällään, että ihanaa, ihanaa, että autat, että mäkin haluan ja ihana tehdä oma pieni osuutensa, mutta totta kai on myös sit niin kuin toisenlaisia ääniä kellossa. Varmaan mikä tahansa yhteiskunnallinen asia, niin meiltä löytyy nämä molemmat ääripäät. Ja kyllähän se totta kai, kyllä mä ymmärrän sen myös, että koska kyllä meillä Suomessakin on avun tarvetta, niin sitten joskus voi tuntua se, että pitäisi fokusoida se kaikki apu tänne, mutta me ollaan tehdään tuolla heikoimpien parissa ja siellä, missä avun tarve on suurin ja sitten kuitenkin tavallaan semmoisissa yhteiskunnissa, kuten vaikka Bangladesh, jossa ei ole sit niinku sitä tukea löydy sieltä, niin sitten ollaan siinä rinnalla kulkemassa. Mutta joo, kyllähän sitten saa kaikenlaisia kommentteja ihmisiltä.
Eilen uutisissa saatiin kuulla, nyt on käynnissä hallitusneuvottelut tällä hetkellä ja tulevan pääministeripuolueen kokoomuksen todennäköinen, siis myöskin pääministeri Petteri Orpo totesi, että mitä tulee kehitysyhteistyön määrärahoihin, niin ollaan tekemässä jonkinlaisia leikkauksia. Ja mä voisin kuvitella, että Fidalla tätä ei tietysti tervehditä mitenkään ilolla tai lämmöllä tällaista uutista.
Joo, ei meillä nyt varsinaisesti ilotulitusta järjestetä tämän takia, mutta kyllähän me kaikki se tiedettiin, että tai no en nyt puhu kaikkien puolesta, mutta väittäisin, että me kaikki tiedettiin, että leikkauksia tulee. Et nyt sitten jännitetään sitä, että kuinka paljon ja kyllähän se, vaikka ymmärretään se, että leikkauksia tehdään ja tavallaan niin kuin, okei, ehkä multa vähän liikaa sanottu, mä en ole ihan niin hyvin perillä tästä politiikasta ja muusta, mutta anyway, niin kyllähän se kirpaisee ja onhan se vähän semmoinen, niin kuin, että okei, että pitää sitten miettiä, että mistä sitten, kun niitä leikkauksia tehdään rahoituksessa, niin mistä me sitten leikataan tavallaan siinä työssä.
No juuri näin, ja mä mietin ehkä sun asemassa, kun sä oot varainhankinnan suunnittelija, niin mikä se on se ajatus siitä, että mikä se vaikutus on, kun varainhankintaa lähdetään laatimaan, kun valtion niin kuin omista niistä tuista leikataan. Valtio päättää, että he ei annakaan niin paljon niihin maihin, mihin on normaalisti laitettu. Kasvattaako se esimerkiksi painetta Fidan suunnalla siihen, mitä tulee tuommoiseen varainhankintaan ja muuhun?
No kyllä se varmaan jossain määrin kasvattaa sitä, mutta sitten se riippuu tosi paljon varmaan nyt siitä, että millaiset ne leikkaukset tulee olemaan. Ja se, että niin kuin, onko sitten, kun kyllähän se voi niin kuin tarkoittaa esimerkiksi semmoista, että joku hanke ei sitten niinku toteudukaan, jolloin myöskään siihen hankkeeseen ei tarvitse kerätä niitä varoja. Että niinku, niin, en osaa sanoa. Kiinnostavaa nähdä.
Niin aina sitten se tulokulma, kun tässä uskovaisina ihmisinä tehdään tätä työtä, niin meidän pääasiallinen varojen lähde on kuitenkin niinku ylimmällä korkeammalla taholla, että Jumala rakastaa kansoja, Jumala rakastaa näitä tyttöjä, Bangladeshia, se on hänen sydämellä. Niin tietenkin niin kuin tämä keskustelu on olennaista, mutta et sitten haluaisin niin kuin tämän kiilan myöskin tuoda tähän, että tämä on Jumalan sydämellä ja tarvittavat varat tulee tavalla tai toisella.
Niin, jos ei muuta, niin vilkastuttakoon tämä sitten ihmisten rukouselämään myöskin niin sen osalta, että kun ei sitä tukimäärää välttämättä tule sillä tasolla sitten. Mutta me seurataan noita hallitusneuvotteluita, jotkut pelon sekaisin, jotkut vaan muuten jännityksellä, mitä sieltä ulos tulee, minkälainen hallitus sieltä sitten muodostuu. Mutta tämä kun eilisen uutisena, niin tahdoin sitä hieman sivuta, mutta se on ajan kanssa selviävä asia. Fidan sivuilla, kun menee tuonne Eväät elämään -sivustolle, siellä on olemassa tämä lahjoituspaneeli. Ja siinä on aika jännästikin tuotu esille se, että kun vaihtaa siinä summaa, minkä on lahjoittamassa, niin siinä saa heti konkreettisen esimerkin, että mitä milläkin summalla menee. Esimerkiksi tässä on ensimmäisenä 20 euroa, niin siinä lukee, että koulureput kolmelle lapselle. No sitten kun mä klikkaan muutaman kerran, mä pistän vaikka 120, niin siinä lukee, että nelipäiväinen koulutus kahdelle opettajalle. 120 eurolla.
Joo, ne on semmoisia lisäkoulutuksia ja tavallaan pystytään silloin antaa enemmän niille opettajille työkaluja siinä niin kuin toimia siinä ja pystytään tukemaan, samalla kuin ne koulureput, niin pystytään tukemaan niiden lasten koulunkäyntiä. Ja tota noin, koska se voi olla maissa, joissa eletään tosi niin kuin köyhissä oloissa ja keskitulot on siellä niin kuin jossakin maaseudulla varmaan ehkä 50, en ole kyllä nyt yhtään varma, mutta ainakin Dhakan slummis niillä on 100 euroa kuukausipalkka, 50 maksaa kuitenkin vuokra, niin sulle jää se 50 elämiseen, niin sitten tavallaan se niin kuin lasten koulunkäynti, joka maksaa ja koulureput maksaa, koulutarvikkeet maksaa, niin sitten tavallaan niin kuin semmoiseen kun saa tukea, niin sitten se tavallaan madaltaa sitä painetta ja totta kai sit se madaltaa myös sitä painetta, että pitäisikö se tyttö naittaa niin kuin tavallaan kun versus se, että laitetaan kouluun.
Mm. Niin, jos tavoite on se, että voi pitää leikin leikkinä, jatkaa unelmointia, jatkaa koulunkäyntiä. Se kuulostaa suomalaiselle just semmoiselta, että no eihän tuon pitäisi olla juttu eikä mikään, mutta me ollaan nyt saatu kuulla tälläkin tunnilla siitä, että siellä se on valitettavan todennäköistä jopa, että nuorella tytöllä saattaa koulut jäädä kesken siitä syystä, että hänestä sitten tehdään vaimo ja sitten äiti myöskin sen myötä. Meillä olisi tässä vielä pieni hetki aikaa jatkaa. Vedetään vähän happeita, on sen verran tuhtia tavaraa, että tarvii myöskin vähän prosessoida tätä kaikkea. Katajasta kansaa myöskin kuullaan vielä hyvyyden voimasta lauletaan. Se on ehkä se, mitä tässä kaikki myöskin tarvitsee.
Suojaan. Olemme kaikki hiljaa kätketty. Me saamme luottaa uskollisen luojaan. Yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsin elämämme, Hän itse meille rauhan valmistaa.
On hyvä olla rauhassa Jumalan, hyvän paimenen laumassa mukana. Vaikka joku mulle naurahtaa, en mä mieltä niin pahoita ja uhkaile viedä niitä saunan taa. Sä et oo kaukana mustakaan, vaikken aina aikaa parannusta saa. On helpompi tuudittautua omaan tyytyväisyyteen, kun ottaa vastaan armahdusta taas.
Sua Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän voit pelot poistaa, ja keskellemme Kristus rauha tuo.
Masentuu, jos ajattelee liikaa. Senkö takia jengi vetää viinaa? Ei suomalainen voita aina, mut mä tiedän kuka voittaa. Anna sen soida, jos viru sulle soittaa. Tää ei oo ongelma keskeist, kun ongelmat kestää vaan hetken. Tähti taivas näkyäsi suurentaa. On jotain niin paljon suurempaa.
Mua jahista, mua ei kiristä. Nyt on isä koonnut kuoronsa kivistä. Hyvyyden voimaa, kasvu ilman roinaa. Isä poika hoitaa, kannattaa koittaa. Siksi MVLki hymy aina korvis. Kun luvatumman soundit katajalla torvis. Isä sorvis, mä saan vaan luottaa. Palvelukset Herralle mun sydämen ilo tuottaa. Ilo tuottaa, ilo tuottaa.
Valta kasvaa ympärillä. Vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä tulemme kansasi jo laulavan. Hyvyyden voiman uskollinen suoja virittää meitä kuinka käynekin. Illasta aamuun kansamme on luoja, häneltä saamme huomispäivänkin.
Herätyksen parhaat palat.
Viimeistä vitosta viedään. Milka Myllynen on täällä Herätyksen aamu vieraana Fidan varainhankinnan suunnittelija. Ja Eväät elämään -kampanja on varmaan se, joka eniten tällä hetkellä siellä työpöydällä pyörii. Voisin näin kuvitella.
No aika hyvin kuviteltu. Se on aika vahvasti siellä työpöydällä.
Koska me ollaan sen äärellä oltu tätäkin tuntia. Maailma pursuaa hädästä. On kaikenlaista tuolla kurjuutta ja kamaluutta, mistä saadaan valitettavasti lukea ja nähdä erilaisten uutisointien kautta. Ja usein ihminen kokee voimattomuutta sen äärellä. Siitä on puhuttu tälläkin tunnilla. Ja sitten kun joku tämmöinen varainhankinta, hyväntekeväisyyskampanja tulee, niin ehkä nousee se kysymys, että miksi sitten juuri tähän, miksi esimerkiksi juuri nyt Eväät elämään -kampanjaan kannattaisi fokusoida, keskittyä jollain lailla, lähteä siihen mukaan, kun tuolla on vaikka mitä muutakin ja vaikka ketä muutakin, joka tarvisi apua. Nyt saa Milka laittaa valttikortit pöytään.
No kyllä mä väitän, että se on sellainen aihe ja tematiikka, joka mä toivon, että se koskettaa suomalaistakin ja sen takia mä toivoisin, että me nähtäisiin se tärkeänä asiana, koska ne on kuitenkin niitä, jotka pystyy sit tulevaisuudessa, ne tytöt, jotka on siellä nyt tyttöjä, niin ne pystyy tulevaisuudessa sit muuttamaan sitä omaa yhteiskuntaansa ja rakentaa siitä heille ja muille parempaa paikkaa. Ja mä ajattelen, että koska me voidaan taata, että se apu menee perille ja me ollaan saatu nähdä, että sillä työllä on tuloksia. Ja mä uskon siihen, että sillä on niin kuin valtava merkitys tässä maailmassa. Ja se, että ne lapset oppii sen arvonsa, niin se on semmoinen, se on iso juttu. Ja kyllä mä sanon myös, että kyllä niin kuin tutkitustihan hyvän tekeminen saa ihmisen vähän onnellisemmaksi. Niin kyllä sitä niin kuin, totta kai siinä tulee onnellisemmaksi. Ja kyllä mä ehkä heitän kuulijoille sellaisen haasteen, että 12-vuotias Ootre kirjoittaa runossaansa, joka hän tekee siellä työpajassa Bangladesissa. Niin hän kirjoittaa, että vain koska olemme lapsia tänään, jätättekö meidät huomiotta? Me tulemme johtamaan ja luomaan yhteiskuntia. Ja musta se on jotenkin tosi pysäyttävästi kirjoitettu 12-vuotiaalta koulutytöltä, joka asuu yhdessä maailman köyhimmistä, Aasian köyhimmistä maista, slummissa ja on kaiken lisäksi tyttö. Että hän ei tavallaan ole sellaiset niin kuin lähtökohtaiset edellytykset ruveta johtamaan nyt yhteiskuntaa. Niin kuin välttämättä meidän silmillä, mutta hän tiedostaa sen ja hän kysyy, että vain koska ne on lapsia tänään, niin jätetäänkö me heidät huomiotta?
Niin. Ja näin varmaan muutenkin uskovan ihmisen näkökulma, mutta nyt kun on titteleistäkin puhuttu, niin totean, että näin pastorin näkökulmasta katsottuna, niin sä annat Fidalle kyllä, sä annat niille lapsille kyllä, mutta ennen kaikkea sä annat Jumalalle.
Kyllä.
Ja se on niin kuin se isoin juttu kuitenkin tässä, että me annetaan se, mitä me annetaan hänelle, ja Raamattu vakuuttaa, että kun me se tehdään, niin Jumala ei jää velkaa. Hän pitää huolta myöskin meistä, ja se on niin kuin Raamatun yksi semmoisista juonteista, että hän haluaa siihen huolenpitoon niin kuin kätkeä just monta ihmistä, esimerkiksi niin kuin Elia ja se leskivaimo, niin samalla kertaa. Että kun me annetaan ja huolehditaan toisista, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala pääsee myöskin siunaamaan meitä.
Kyllä. Ja jotenkin siis, mä en tiedä vielä, että mä vähän mutkii suoriksi maailmassa, mutta jotenkin mä niin kuin yksinkertaistan sitä vielä silleen, niin kuin, että koska meillä siellä on, ne seurakunnatkin tekee sitä työtä. Ja niin se on heille vähän niin kuin diakoniatyötä, se mitä me täällä mielletään diakoniatyöksi. Niin tavallaan, niin kuin, että me ollaan saadaan myös sit olla siinä heidän kanssa ja siellä se yksi pastori sanoi mulle, että jos ei olisi tavallaan näitä niin kuin FIDA ja järjestöjä, jotka siinä, niin kuin paikalliset järjestöjä, jotka siinä toimii, niin ei he pystyisi yksin siihen. Et niin kuin, se on kuitenkin niin iso asia siinä, niin kyllä me siinä ollaan sen seurakunnankin rinnalla.
Auta, jotta tyttöjen kotileikeistä ei tule totta. Se on se lause, mikä jää ainakin omaan mieleen tuosta kummittelemaan ja hyvällä tavalla. Milka Myllynen, kiitos kun tulit mukaan Radio Dayn aamun herätykseen ja kaikkea hyvää siunosta tähän tärkeään kampanjaan, mitä teette.
Kiitos paljon.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
25 vuotta toivoa. Radio Day.